Gepleyer Azatlyk Radiosu etet habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda çağaly enelerin köp dilekçilik edýänligi göze ilýär. Azatlygyň habarçylarynyň we gararsyz habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryna görä, soňky wagtda Türkmenistanda dilekçilik edýän adamlaryň arasynda çağaly eneler hat köp duş gelýär. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy bu ýagdaýyň welaýatlarda köp göze ilýänligini, hem paýtagtda soňky wagtda dilekçileriň jemgyýetçilik ýerlerinde köp göze ilmeýänligini aýdýar. Türkmen awatda çağaly eneler köp dilekçilik edýärler. Aşgabatyň köçelerinde ençeme wagt ýary dilekçiler köp göze ilmeýär. Soňky ýyllarda jaýlara hem köp aýlanyp dilekçilik edýärdiler. Emma golaýda olar hem adaldy. Köplenç tigirli maýyplary görýärin. Olar açyk dile meselelerde olara pul berýärler. Käbir wagt garryja mamalar ujypsyzja gazanç üçin kiçijik bir zatlary satýarlar. Bu pahyrlary hem polisiýa gowýar diýip habarçymyz 29-njy martda aýtdy. Türkmen News neşri Balkanawa şäheriniň bay bazar atly merkezi bazarynyň öňünde dilekçilik edýän garryja denanlaryň gezekleşip durýanlygyny habar berýär. Maglumatda jemgyýetiň eji toporuna ilkinji nowaty pensionerleriň çağalaryny ýeke terbiýeleýän denanlaryň girýänligini belleýär we agyr günde girdejesiz galandaryň mysallarynyň bir näçesini getirýär. Balkanawatly Arzygul 40 ýaşynda, Göräýmäge ol 50 ýaşynda diýse bolýar. Adam soňra 3 çağasy bilen goýup gidipdir. Arzygul hiç wagtda hiç ýerde işlemändir. Elinde bilim dokumentlerinden diňe orta mektebiň attestaty bar. Köp çağaly maşgala onuň 3-nji topar maýyplyk pensiýasyna 352 manada gün görýär. Arzygulyň gulagy agyr diýip Türkmen News Zenanyň ykbaly barada gürrüň berýär. Zenan günde Balkanawadyň kwartiralaryna aýlanyp çykýar, jaýlaryň gapysyny kakýar, käte anny günleri meçidiň golaýynda dilekçilik edýär. Kim 1 manat berýär, kim 5, hatda 10 manat. Arzygul köplerin onu tanıyanlığını ve özleri ağır günde olmasa kömek vermeye çalışanlığını, ama sonki vaqtda beriyenlerin adalyanlığını aýdýar. Onun könüji polietilen haltasında mydama gapaklı gapçagaz var. Kimdir saglyktan gutulmagy, goşundan gelmegi, çağa doğulmagy ýaly, ýa sebäpli sadaka berýän bolsa nahar üçin. Aýalyň söýlerine görä şonda onuň payyna bir kepkir palaw ýa-da dograma düşýär. Şelide çörek we bir gysym bogursak hem berilýär, diýip Türkmen News neşriniň maglumatynda aýdylýar. Garaşsyz neşir ýaňy ýakynda Türkmenistanda adamlaryň elini serip dilekçilik etmäge, hasam zibilleri dörmäge namys edenligini, emaýynda güzeranyň agyrlaşmagynyň bu duýgulary gaýra goýana meňzeýänligini belleýär. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy häzirki wagtda Türkmenistanda ilatyň ýetmezçilikde ýaşaýan ýene bir gatlagynyň garrylardygyny belleýär. Bahalar gittigi çarty arka pensiyaların hedirki möçveri pensiyonerlerin gidaylaşmağına getirdi deyip habarçayımız belliyar. Türkmenistan'da minimal pensiyanın resmi möçveri 72 dolara barabar olup, bu tutuş merkezi Aziya regionu önce in peslerin biri hasaplanyar. Sonku dövrde Türkmenistan'da pensiyonerlerin öz pensiya hakkını almağının düzgünleri hem kıyınlaştı.